สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมุ่งเน้นไปที่การเจรจาทวิภาคีประจำปีครั้งที่7ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียงจันทน์เมื่อเร็วๆนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแดเนียลรัสเซลเป็นผู้นำคณะผู้แทนสหรัฐซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงกลาโหมและสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐในการเจรจาครั้งนี้ระหว่างการเจรจาหารือของทั้งสองประเทศผู้ช่วยรัฐมนตรีรัสเซลและรองรัฐมนตรีต่างประเทศของลาวนายแสงเพชรหงบ่วงนวงตกลงกันว่าความสัมพันธ์ของสหรัฐและลาวกำลังเข้มแข็งกว่าที่เคยมีมาในอดีตทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเรื่องความสำคัญของการเยือนลาวของประธานาธิบดีบารักโอบามาในเดือนกันยายนซึ่งจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประธานาธิบดีของสหรัฐเดินทางเยือนประเทศลาวนอกจากนี้ยังได้มีการหารือกันเรื่องบทบาทของลาวในปัจจุบันในฐานะประธานสมาคมอาเซียนรวมถึงโอกาสที่ลาวจะได้รับจากการประชุมอาเซียนและการประชุมสุดยอด East Asia Summit ในปีนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีรัสเซลยืนยันอีกครั้งถึงภาระผูกพันของสหรัฐในการทำงานร่วมกับลาวในประเด็นอ่อนไหวที่ต่อเนื่องมาจากความขัดแย้งในอดีตเช่นการตรวจหาและถอดสลักลูกระเบิดปืนใหญ่ที่ยังไม่ระเบิดซึ่งถือเป็นเรื่องจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนลาวในขณะที่ประเทศกำลังก้าวไปข้างหน้าเจ้าหน้าที่ของสหรัฐและลาวยังได้ทบทวนความก้าวหน้าในการติดตามเสาะหาซากของผู้หายสาบสูญตั้งแต่เมื่อครั้งสงครามอินโดจีนด้วยเจ้าหน้าที่สหรัฐและลาวเห็นพ้องกันเกี่ยวกับเป้าหมายการจัดทำโครงการของสหรัฐเพื่อช่วยเหลือด้านการพัฒนาที่ครอบคลุมในประเทศลาวเป็นมูลค่าเกือบ$50 ล้านโดยรองรัฐมนตรีต่างประเทศของลาวแสงเพชรได้กล่าวขอบคุณสหรัฐที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของลาวโดยเฉพาะในด้านสุขภาพโภชนาการการศึกษาการค้าและด้านยุติธรรมและยังได้กล่าวถึงประโยชน์ที่สหรัฐจะได้รับจากการช่วยเหลือสนับสนุนลาวในปีที่ลาวดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนด้วยเจ้าหน้าที่สหรัฐและลาวยังได้ทบทวนเป้าหมายการพัฒนาทั้งในระดับภูมิภาคและทั่วโลกโดยผู้ช่วยรัฐมนตรีรัสเซลได้เน้นย้ำถึงความร่วมมือของสหรัฐในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลาวและประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยระบุถึงความสำคัญของสหรัฐที่มีต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยรวม
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ40วินาทีครับ วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่9มิถุนายน2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับฮิลลารี คลินตันประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งขั้นต้น4จาก6รัฐเมื่อวานนี้และในฐานะว่าที่ตัวแทนพรรคเดโมแครตชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภาสหรัฐขอให้มีการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับสหรัฐในหลายด้านโดยเฉพาะด้านการต่อต้านการก่อการร้ายนะครับและนางฟ้าวงการเทนนิสโลกมาเรียชลาโปวาถูกตัดสินให้ห้ามยุ่งเกี่ยวหรือห้ามลงแข่งในเทนนิสทุกระดับเป็นเวลา2ปีจากเหตุการณ์ที่เธอไม่ผ่านการตรวจสารกระตุ้นในการแข่งขันออสเตรเลียนโอเพ่นเมื่อต้นปีนี้นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์การหาเสียงที่จะมีต่อไปของว่าที่ตัวแทนทั้ง2พรรคคือเฮลลารี คลินตันจากพรรคเดโมแครตและโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันนะครับตามด้วยข่าวธุรกิจที่น่าสนใจและปิดท้ายด้วยเรื่องของอุปกรณ์วิเคราะห์ลมหายใจที่อาจนำมาช่วยตรวจหาโรคต่างๆได้ตั้งแต่โรคมาลาเรียไปจนถึงโรคมะเร็งนะครับติดตามจากวิเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฮิลลารี คลินตันประกาศชัยชนะในฐานะว่าที่ตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐหลังจากที่เธอได้รับชัยชนะ4จาก6รัฐในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตเมื่อวานนี้นะครับได้แก่รัฐแคลิฟอร์เนียนิวเจอร์ซีย์นิวเม็กซิโกและรัฐเซาท์ดาโกตาทำให้ฮิลลารี คลินตันสร้างประวัติศาสตร์เป็นสตรีคนแรกที่ได้เป็นตัวแทนพรรคใหญ่ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐทางด้านคู่แข่งของนางคลินตันคือสว.เบอร์นีแซนเดอร์สจากรัฐเวอร์มอนต์ได้รับชัยชนะที่รัฐนอร์ทดาโกตาและรัฐมอนทาน่าเมื่อวานนี้นะครับยังไม่มีทีท่าว่าจะถอนตัวจากการลงแข่งขันแต่อย่างใดแม้เมื่อดูตามตัวเลขจำนวนผู้แทนดิเลเกตแล้วสว.แซนเดอร์สจะหมดสิทธิ์ได้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตแล้วก็ตามโดยในการปราศัยที่รัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวานนี้หลังจากที่ทราบผลการเลือกตั้งสว.แซนเดอร์สกล่าวว่าจากนี้ตนจะมุ่งเป้าไปที่การหยุดยั้งไม่ให้นายโดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีคนต่อไปและยังให้สัญญาว่าจะเอาชนะในการเลือกตั้งขั้นต้นที่กรุงวอชิงตันในสัปดาห์หน้าซึ่งเป็นสนามสุดท้ายของพรรคเดโมแครตให้ได้นะครับอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าสว.แซนเดอร์สนั้นได้สั่งปลดพนักงานของทีมหาเสียงบางส่วนออกแล้วหลังจบการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐแคลิฟอร์เนียขณะเดียวกันก็คาดกันว่าบรรดาผู้นำของพรรคเดโมแครตต่างกำลังพยายามเจรจาเพื่อให้เกิดเอกภาพระหว่างผู้สนับสนุนอดีตรัฐมนตรีคลินตันกับผู้สนับสนุนสว.แซนเดอร์สโดยสว.แซนเดอร์สนั้นมีกำหนดจะพบปะกับประธานาธิบดีบารักโอบามาที่ทำเนียบขาวในวันพฤหัสบดีนี้รวมทั้งพบปะกับผู้นำเสียงส่วนน้อยของพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาสหรัฐสว.แฮร์รี่รีดท่ามกลางข่าวลือที่ว่าสว.เบอร์นีแซนเดอร์สนั้นกำลังจะยุติการหาเสียงในเร็ววันนี้นะครับครับและหลังจากที่ใช้เวลาในช่วง4เดือนที่ผ่านมาเอาชนะคู่แข่งภายในพรรคขณะนี้ทั้งนางฮิลลารี คลินตันและนายโดนัลด์ทรัมป์ก็จะต้องใช้เวลาในช่วง5เดือนที่เหลืออยู่โจมตีซึ่งกันและกันและพยายามสร้างความเป็นปึกแผ่นภายในพรรคของตนเองขึ้นมาแต่นักวิเคราะห์การเมืองชี้นะครับว่าทั้งฮิลลารี คลินตันและโดนัลด์ทรัมป์นั้นต่างก็มีปัญหาของตัวเองผู้สื่อข่าวคริสฮานส่งรายงานเรื่องนี้มานะครับและคุณจำเริญตันสมบุญเรียบเรียงมาเสนอครับ
ครับหลังจากที่ฮิลลารี คลินตันสามารถทำในสิ่งที่เธอทำไม่สำเร็จเมื่อ8ปีที่แล้วเธอก็นับเป็นสตรีคนแรกซึ่งได้เป็นตัวแทนที่พรรคการเมืองใหญ่ของสหรัฐจะส่งเข้ารับเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างเป็นทางการนะครับแรงงานเร่งด่วนของเธอก็คือการทำให้บรรดาผู้สนับสนุนวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สหันมาสนับสนุนเธอเช่นกันเมื่อ8ปีที่แล้วฮิลลารี คลินตันเคยอยู่ในฐานะเดียวกับเบอร์นีแซนเดอร์สมาก่อนคือพ่ายแพ้การแข่งขันเพื่อเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตต่อวุฒิสมาชิกบารักโอบามาในขณะนั้น อย่างไรก็ตามเธอก็ได้ช่วยโอบามาหาเสียงจนสามารถเอาชัยชนะเหนือวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งทั่วไปได้นักวิเคราะห์คาดว่าวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สคงจะทำเช่นเดียวกันนี้ในไม่ช้าแต่นายแกรี่เซาท์นักวางแผนยุทธศาสตร์ของพรรคเดโมแครตได้ชี้ว่าฮิลลารี คลินตันจำต้องทำงานเพื่อแก้ภาพลักษณ์ของตนและหาเหตุผลที่จะช่วยให้ผู้ออกเสียงเลือกตั้งหันมาชอบเธอหรืออย่างน้อยก็ไม่เกลียดเธอเพราะประเด็นเรื่องการเป็นคนที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้นั้นยังคงเป็นปัญหาใหญ่สำหรับฮิลลารี คลินตันอยู่ในขณะนี้ครับในส่วนของโดนัลด์ทรัมป์เองนักรัฐศาสตร์อย่างเช่นอาจารย์โรเบิร์ตสมิธจากมหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโกสเตทยูนิเวอร์ซิตี้บอกว่าปัญหาแท้จริงนั้นอยู่ที่ตัวโดนัลด์ทรัมป์เองเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้แสดงให้เห็นตลอดมาว่าเป็นคนไม่มีวินัยและพูดอะไรตามใจปากซึ่งอาจารย์โรเบิร์ตสมิธเชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์จะยังคงมีพฤติกรรมเช่นนี้และสร้างปัญหาให้กับตัวเองต่อไปจนถึงวันเลือกตั้งใหญ่ในเดือนพฤศจิกายนนั่นก็คือการรณรงค์หาเสียงที่ทำให้เกิดการแบ่งขั้วและสร้างความแตกแยกขึ้นมาอาจารย์โรเบิร์ตสมิธชี้ว่าโดนัลด์ทรัมป์คงจะเริ่มการหาเสียงในรูปแบบปกติธรรมดาเหมือนกับนักการเมืองทั่วไปแต่ก็รู้ว่านั่นไม่ใช่ตัวตนของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งทำให้เขาสามารถก้าวขึ้นมาถึงจุดนี้ได้ครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งของโดนัลด์ทรัมป์ก็คือการสร้างเอกภาพความเป็นปึกแผ่นขึ้นมาภายในพรรครีพับลิกันเพราะว่าในขณะนี้บรรดาผู้นำพรรครีพับลิกันหลายคนยังไม่ได้ออกมาสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์อย่างเต็มปากเต็มคำอาจารย์สมิธยังชี้ถึงสิ่งที่เรียกกันว่าดาวบาลอตเรสหรือผลที่จะมีต่อบรรดาผู้สมัครของพรรครีพับลิกันในตำแหน่งอื่นๆทั่วประเทศซึ่งชื่ออยู่ในบัตรเลือกตั้งเดียวกันกับโดนัลด์ทรัมป์ว่าคนเหล่านี้อาจจะออกมากล่าวสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์แต่เพียงคำพูดอย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วหลายคนอาจจะหาเสียงแยกต่างหากหรือตีตัวออกห่างจากโดนัลด์ทรัมป์ครับทางด้านคุณแกรี่เซาท์นักวางแผนยุทธศาสตร์ของพรรคเดโมแครตก็บอกว่าในฤดูการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคปีนี้มีสมาชิกของทั้งสองพรรคออกมาใช้เสียงเลือกตั้งของตนนับล้านคนแต่ก็เชื่อว่าในการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนพฤศจิกายนนั้นจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งมากกว่าซึ่งก็หมายถึงว่าบรรดาผู้สมัครของทั้งสองพรรคจะต้องเบี่ยงเบนหรือหันประเด็นความสนใจและแนวการหาเสียงของตนจากการมุ่งเน้นกระตุ้นเร้าหรือปลุกใจผู้ที่เป็นสมาชิกหลักของพรรคไปสู่กลุ่มคนที่เป็นบรรดาผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งโดยทั่วไปซึ่งอาจจะไม่ได้มีความคิดหรืออุดมการณ์รุนแรงเท่ากับสมาชิกของพรรคโดยคุณแกรี่เซาท์บอกว่าการเลือกตั้งขั้นต้นนั้นไม่ได้มีลักษณะหรือรูปแบบเหมือนกับการเลือกตั้งทั่วไปและเรานั้นไม่สามารถจะสรุปบทเรียนสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการเลือกตั้งขั้นต้นสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในการเลือกตั้งทั่วไปได้เสมอไปครับผมจะเบรนตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับฟังข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภาสหรัฐในวันนี้ขอให้มีการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับสหรัฐในทุกๆด้านโดยเฉพาะในด้านการต่อต้านการก่อการร้ายนายกรัฐมนตรีโมดีกล่าวว่าจำเป็นต้องมีการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายในทุกระดับและมีการนำเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้รวมทั้งพัฒนาด้านข่าวกลองและวิธีทางการทูตด้วยนอกจากด้านการต่อต้านการก่อการร้ายแล้วสมาชิกรัฐสภาสหรัฐบางคนยังได้สอบถามถึงจุดยืนของอินเดียเกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเลนิวเคลียร์ตลอดจนภัยคุกคามจากจีนเกาหลีเหนือและอิหร่านด้วยนะครับการที่นายกรัฐมนตรีอินเดียเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในความพยายามกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอินเดียและยังเป็นโอกาสที่จะได้แสดงสถานะของอินเดียในฐานะหนึ่งในประเทศผู้นำโลกและประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตรวดเร็วที่สุดในโลกในปัจจุบันนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีโมดีพบปะกับประธานาธิบดีบารักโอบามาและมีการประกาศความร่วมมือในโครงการก่อสร้างเตาปฏิกรณ์ปรมาณู6แห่งในอินเดีย โดยบริษัทสหรัฐจะเป็นผู้ก่อสร้างภายใต้ข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ที่สหรัฐทำไว้กับอินเดียเมื่อปีค.ศ.2008นะครับและขยับไปที่อิสราเอลนะครับมือปืน2คนยิงกราดใส่ผู้คนที่ตลาดใหญ่แห่งหนึ่งใกล้กับกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลในนครเทลอาวีฟทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนบาดเจ็บอย่างน้อย5คนตำรวจอิสราเอลระบุว่าเป็นการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่มาจากปาเลสไตน์และว่าสถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่แล้วโฆษกตำรวจอิสราเอลบอกว่ามือปืนทั้ง2คนนั้นถูกตำรวจจับกุมไว้หนึ่งในนั้นถูกยิงและมีอาการบาดเจ็บนะครับโดยอาวุธที่มือปืนใช้เป็นปืนอัตโนมัติและเรายังระบุด้วยว่าทั้ง2คนนั้นมาจากเขตเวสต์แบงค์นะครับรัฐบาลสหรัฐกล่าวประณามเหตุการณ์ครั้งนี้ในขั้นรุนแรงสูงสุดโดยบอกว่าเป็นการโจมตีที่ขี้ขลาดโดยกลุ่มผู้ก่อการร้ายต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์นะครับส่วนที่ตุรกีมือระเบิดฆ่าตัวตายจุดระเบิดที่ติดไว้กับรถยนต์นอกสถานีตำรวจแห่งหนึ่งที่เมืองมิดยาร์ดในตุรกีใกล้กับชายแดนซีเรียทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนรวมถึงตำรวจหญิงผู้หนึ่งที่กำลังตั้งครรภ์และมีผู้บาดเจ็บราว30คนโดยเมืองมิดยาร์ดที่ว่านี้เป็นเมืองที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเคิร์ดนะครับขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าเกิดการสู้รบระหว่างกองกำลังตุรกีกับกลุ่มติดอาวุธ Kurdistan Workers Party หรือ PKK ในบริเวณนั้นเช่นกันกระทรวงมหาดไทยตุรกีกล่าวว่าเจ้าหน้าที่มีหลักฐานว่ากลุ่ม PKK คือผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์โจมตีในนครอิสตันบูลในวันอังคารซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต11คนนะครับและวันนี้เครื่องบินโดยสาร Egypt Air เที่ยวบิน MS955ลงจอดฉุกเฉินในอุซเบกิสถานในช่วงเช้าวันพุธนะครับโดยเจ้าหน้าที่อียิปต์รายงานว่ามีคำขู่วางระเบิดทำให้เครื่องบินต้องลงจอดที่สนามบินระหว่างประเทศเออร์เจนส์ในอุซเบกิสถานทันทีจากนั้นได้อพยพผู้โดยสารออกจากเครื่องบินและทำการค้นหาแต่ไม่พบวัตถุระเบิดแต่อย่างใดนะครับเที่ยวบิน MS 955เดินทางออกจากกรุงไคโรเพื่อมุ่งหน้าไปยังกรุงปักกิ่งพร้อมผู้โดยสาร118คนและพนักงานบนเครื่องรวม17คนสายการบินอียิปต์แอร์นั้นได้รับคำขู่เรื่องการวางระเบิดมากมายหลายครั้งนะครับนับตั้งแต่เกิดเหตุเครื่องบินตกในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อเดือนที่แล้วในระหว่างการเดินทางจากกรุงปารีสไปยังกรุงไคโรนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น68จุดผิดที่ 18,005 จุดNASDAQ เพิ่มขึ้น13จุดปิดที่ 4,975 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น7จุดปิดที่ 2,119 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น2ดอลลาร์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,264 ดอลลาร์20เซ็นต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท12สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับกลุ่มกบฏในไนจีเรียปฏิเสธการเจรจากับรัฐบาลเพื่อหาทางออกสำหรับการโจมตีท่อส่งน้ำมันซึ่งเคยทำให้เกิดการขาดช่วงของการผลิตน้ำมันในไนจีเรียเป็นระยะนะครับนอกจากจะปฏิเสธการเจรจาแล้วกลุ่ม Niger Delta Avengers ระเบิดท่อน้ำมัน RMP 20ของบริษัท Chevron ที่บริเวณ Wari North อีกด้วยนะครับไปกันต่อที่ยุโรปนะครับโปแลนด์ประกาศหยุดให้วีซ่าทำงานต่อชาวเกาหลีเหนือท่ามกลางรายงานข่าวว่ากรุงเปียงยางส่งประชาชนของตนไปทำงานต่างประเทศโดยที่งานเหล่านั้นเป็นงานที่ยากลำบากกระทรวงต่างประเทศของโปแลนด์บอกกับ Voice of America ว่าทางการโปแลนด์ไม่ได้ออกวีซ่าให้แก่ชาวเกาหลีเหนือตั้งแต่ที่เปียงยางทดลองนิวเคลียร์ครั้งที่4เมื่อเดือนมกราคมปีนี้นะครับ1ปีก่อนหน้านี้โปแลนด์ออกวีซ่าให้กับชาวเกาหลีเหนือรวม156ฉบับและกลุ่มสิทธิมนุษยชนที่อยู่ในอังกฤษ European Alliance for Human Rights in North Korea รายงานก่อนหน้านี้ว่าโปแลนด์นั้นเป็นหนึ่งใน20ประเทศทั่วโลกที่มีการรับคนงานเกาหลีเหนือเข้ามาทำงานนะครับแล้วที่กรุงวอชิงตันครับเจฟเบซอสผู้ก่อตั้งบริษัท Amazon ซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกออนไลน์กล่าวว่า Amazon กำลังลงทุนในอินเดียอีก 3,000 ล้านดอลลาร์โดยที่เจฟเบซอสเปิดเผยเรื่องนี้ขณะประชุมสุดยอดผู้นำธุรกิจของสมาคมธุรกิจของสหรัฐและอินเดียที่กรุงวอชิงตันการประชุมนี้เกิดขึ้นระหว่างการเยือนเมืองหลวงของสหรัฐของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียครับหากรวมการลงทุนก่อนหน้านี้ Amazon จะลงทุนในอินเดียรวม 5,000 ล้านดอลลาร์และได้จ้างงาน 45,000 ตำแหน่งในอินเดียด้วยนะครับแล้วที่แคลิฟอร์เนียครับ Y Combinator บริษัทการลงทุนในธุรกิจไฮเทคเกิดใหม่จัดสรรเงินให้เปล่าแก่ชาวแคลิฟอร์เนีย100ครอบครัวในแต่ละเดือนละ 1,000 ถึง 2,000 ดอลลาร์เป็นเวลา6เดือนถึง1ปีนะครับโดยทางบริษัทจะสุ่มเลือกครอบครัวของชาวแคลิฟอร์เนียขึ้นมาเพื่อรับเงินให้เปล่านี้ครอบครัวที่เข้าข่ายได้รับเงินจะต้องอยู่ในเขตเมืองโอ๊คแลนด์นะครับY Combinator กล่าวว่าโครงการนี้เป็นการทดลองซึ่งบริษัทจะเก็บข้อมูลด้านพฤติกรรมของประชาชนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วของรัฐแคลิฟอร์เนียและสิ่งที่ Y Combinator ต้องการจะทราบคือในขณะที่งานหลายชนิดถูกใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยแทนมนุษย์และคนนั้นถูกเลิกจ้างงานมากขึ้นผู้ที่ได้เงินพอที่จะใช้จ่ายประจำวันจะเลือกที่จะทำงานหรือเป็นอาสาสมัครหรือไม่นะครับ Y Combinator บอกว่าเมื่อคนมีรายได้ฟรีก็จะมีอิสระในการใช้ชีวิตและทางบริษัทต้องการจะทราบว่าอิสระดังกล่าวมีผลต่อชีวิตคนอย่างไรครับและส่งท้ายครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องภูมิปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของบริษัท Google เตือนว่าหุ่นยนต์ในอนาคตควรมีปุ่มทำลายตนเองนะครับโลรองออโซจากบริษัท DeepMind ของ Google และจานสตูดอาร์มสตรองแห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดร่วมกันเสนอข้อคิดในบทความทางวิทยาศาสตร์ว่ามนุษย์ควรสร้างระบบทำลายภูมิปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นหากว่าหุ่นยนต์หรือโปรแกรมพยายามเอาชนะมนุษย์ด้วยการหลีกเลี่ยงการถูกควบคุมนะครับก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์ชื่อก้องโลกสตีเฟนฮอว์กิงบอกว่าการพัฒนาของมนุษย์ที่ช้าจะไม่สามารถแข่งขันกับวิวัฒนาการของภูมิปัญญาประดิษฐ์ที่รวดเร็วได้นักวิทยาศาสตร์กล่าวนะครับว่าปุ่มทำลายที่ว่านี้มีขึ้นก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลร้ายที่ไม่พึงประสงค์จากเทคโนโลยีภูมิปัญญาประดิษฐ์ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังรายงานวันนี้ครั้งหรือว่าอ่านรายงานต่างๆของ VOA เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆจากเราได้ทาง Facebook, Twitter และ YouTube ครับ VOA ครับนักเทนนิสหญิงชื่อดังชาวรัสเซียมาเรียชลาโปวาถูกสั่งห้ามลงแข่งเทนนิสในทุกระดับเป็นเวลา2ปีจากเหตุการณ์ที่เธอไม่ผ่านการตรวจสารกระตุ้นในการแข่งขันออสเตรเลียนโอเพ่นเมื่อเดือนมกราคมคำสั่งแบนครั้งนี้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่26มกราคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่เธอลงแข่งขันซึ่งทางชลาโปวาบอกว่าจะอุทธรณ์คำตัดสินของสมาพันธ์เทนนิสโลกดังกล่าวต่อคณะอนุญาโตตุลาการด้านกีฬาระหว่างประเทศนะครับโดยเธอบอกว่าเป็นการลงโทษที่รุนแรงและไม่ยุติธรรมอย่างไรก็ตามเธอจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงเล่นในช่วงที่มีการอุทธรณ์คำตัดสินที่ว่านี้นะครับเมื่อวันที่7มีนาคมมาเรียชลาโปวาจัดประชุมแถลงข่าวที่นครลอสแอนเจลิสยอมรับผลการตรวจสารกระตุ้นของเธอในการแข่งขันออสเตรเลียนโอเพ่นซึ่งออกมาเป็นบวกซึ่งหมายความว่าเธอใช้ยาที่ถูกสั่งห้ามจากวงการเทนนิสโลกชลาโปวาบอกว่ายาดังกล่าวคือเมลโดเนตหรือเมลโดเนียมซึ่งเธอใช้มาร่วม10ปีแล้วนะครับแต่เพิ่งถูกจัดเข้าเป็นหนึ่งในสารต้องห้ามในปีนี้โดยก่อนหน้านี้เธอได้รับอีเมลจากสำนักงานต่อต้านสารกระตุ้นโลกว่ามี ยาชนิดใดที่ถูกเพิ่มเติมในรายชื่อสารต้องห้ามบ้างแต่เธอบอกว่าเธอไม่ได้เปิดดูรายละเอียดของอีเมลนั้นนะครับมาเรียชลาโปว่าปัจจุบันวัย28ปีนั่นหมายความว่าหากเธอถูกห้ามลงแข่งเป็นเวลา2ปีเมื่อเธอกลับมาแข่งอีกครั้งนั้นเธอจะมีอายุถึง30ปีด้วยกันนะครับส่งท้ายวันนี้นะครับหน่วยงานตำรวจของสหรัฐได้ใช้อุปกรณ์ตรวจวัดลมหายใจมานานแล้วนะครับเพื่อตรวจจับคนขับรถที่เมาแล้วขับและตำรวจทั่วโลกก็นิยมใช้อุปกรณ์นี้อย่างแพร่หลายแต่ขณะนี้นักวิจัยในสหรัฐชี้ว่าอุปกรณ์ตรวจวัดลมหายใจที่ว่านี้อาจช่วยตรวจหาโรคต่างๆได้ตั้งแต่โรคมาลาเรียไปจนถึงมะเร็งนะครับผู้สื่อข่าวจอร์จพิวติกมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ผู้เชี่ยวชาญหลายคนชี้นะคะว่ามีคนทั่วโลกเกือบ300ล้านคนที่ต้องใช้ยาต้านมาลาเรียแม้ว่าแพทย์เพียงจะสงสัยเท่านั้นว่าพวกเขาอาจจะติดเชื้อมาลาเรียค่ะแต่ในขณะนี้นะคะอุปกรณ์วิเคราะห์ลมหายใจที่ราคาไม่แพงกำลังได้รับการพัฒนาโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้ในเมืองเซนต์ลุยส์อาจจะกลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยแพทย์ระบุได้ชัดเจนว่าผู้ป่วยติดเชื้อมาลาเรียจริงๆและต้องได้รับการบำบัดด้วยยาต้านมาลาเรีย
This would be a durable device that would be appropriate for the resource limited field settings that it would be used inand would not require a trained observer
คุณออดรีโอดอมแห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้ในเมืองเซนต์ลุยส์กล่าวว่าอุปกรณ์นี้จะกลายเป็นเครื่องมือที่ทนทานและเหมาะสมกับการใช้งานในภาคสนามในพื้นที่ที่ขาดแคลนอุปกรณ์และใช้งานง่ายมากโดยใครก็ใช้งานได้โดยไม่จำเป็นต้องฝึกอบรมค่ะอุปกรณ์วิเคราะห์ลมหายใจชิ้นนี้สามารถตรวจวัดสารต่างๆที่มาจากเชื้อมาลาเรียได้ไม่นานหลังจากที่ร่างกายได้รับเชื้อซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วค่ะผลการทดสอบเครื่องวิเคราะห์ลมหายใจเพื่อตรวจหาเชื้อมาลาเรียนี้ในประเทศมาลาวีได้ผลถูกต้องถึง 100% ในขณะเดียวกันนะคะเครื่องตรวจลมหายใจเพื่อตรวจหามะเร็งปอดซึ่งได้รับการพัฒนามานานหลายปีแล้วยิ่งมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆค่ะและมีความแม่นยำมากขึ้น
What we've been able to do is use microchip technology to shrink it down from these massive devices down to something about the size of a button
คุณบิลลี่บอย CEO แห่งบริษัท Owlstone Medical กล่าวว่าเทคโนโลยีไมโครชิปช่วยให้สามารถพัฒนาขนาดของอุปกรณ์นี้ให้เล็กลงได้อย่างมากค่ะจากที่เคยมีขนาดใหญ่เท่าทะให้มีขนาดเล็กเท่ากับขนาดของกระดุมเสื้อการตรวจพบมะเร็งปอดแต่เนิ่นๆจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยและอุปกรณ์ตรวจลมหายใจหามะเร็งปอดนี้มีประสิทธิภาพในการตรวจหาสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งปอดได้อย่างดีแม้ว่าจะมีปริมาณน้อยนิดในลมหายใจก็ตามค่ะทีมนักวิจัยผู้พัฒนากล่าวว่าใครก็ใช้อุปกรณ์นี้ได้ไม่เฉพาะแพทย์เท่านั้นนะคะอุปกรณ์ตรวจหามะเร็งปอดผ่านทางลมหายใจนี้กำลังอยู่ระหว่างการทดสอบในโรงพยาบาล17แห่งในอังกฤษและคาดว่าจะนำออกมาวางตลาดได้ในปีค.ศ.2017ค่ะนอกจากนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์กำลังอยู่ระหว่างการค้นคว้าพัฒนาอุปกรณ์ตรวจลมหายใจที่จะนำไปใช้ในการตรวจหาเชื้อปอดบวมและเชื้อวัณโรคอีกด้วยทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
คู่ป้าป้าทรัพย์สิริแต้รัตนชัยกับน้องเอิร์ธพุทธิดาสุภจิรกุลคู่มืออันดับ16ของโลกพบกับเชษฐยามาปาซากับโกรัญญาซอมเมอร์วิลจากออสเตรเลียคู่สาวไทยชนะได้2-1เกมผ่านเข้ารอบ16ทีมไปพบกับนาโอโกะฟูกุเมนกับคุรุยิโยนาโอะมือ7รายการจากญี่ปุ่นหญิงเดี่ยวน้องเมย์มือ2ของโลกที่รายการอินโดนีเซียโอเพ่นตกรอบแรกนะคะครั้งนี้พบกับมิสนาสึมิตานิมืออันดับ19ของโลกจากญี่ปุ่นก็เอาชนะไปได้2เกมรวด 21-13 21-16 ค่ะรอบ16คนสุดท้ายน้องเมย์จะผ่านเข้าไปพบกับยิปปุยยินมือ30ของโลกจากฮ่องกงที่เอาชนะซีวีนาคูเนวานจากออสเตรเลีย2เกมรวดในรอบแรกติดตามเชียร์ต่อไปนะคะมีรายงานว่ามาเรียชราโปวาใครคิดถึงตอนนี้กำลังจะยื่นอุทธรณ์เพราะถูกแบนไป2ปีแล้วบอกว่าจะยื่นอุทธรณ์โดยจะพิสูจน์ตัวเองด้วยการยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาโดยจะยื่นอุทธรณ์ต่ออนุญาโตตุลาการด้านกีฬาหรือ CAS อย่างเร่งด่วนนะคะโพสต์ข้อความทาง Facebook สื่อสังคมออนไลน์ให้รู้ว่าผลจากการลงโทษที่ทำให้แชมป์แกรนด์สแลม5สมัยพลาดการแข่งขันวิมเบิลดัน2016และมหกรรมกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศบราซิลด้วยเนี่ย